Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve me ngjarjet kryesore në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka qëndruar të premtë në Prishtinë. Ai ka porositur autoritetet kosovare se nuk do të ketë liberalizim të vizave pa përmbushje në të gjitha kritereve dhe se për këtë nuk duhet fajsuar BE-n. Më shumë hollësin nga Arton Kunushevci.
Komisioneri për politike fqinësie dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn, i cili ka qëndruar të premte në Kosovë, ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të vazhdojnë zbatimin e reformave të kërkuara në mënyrë që të shkojë tutje rreth procesit të liberalizimit të vizave. Hahn ka theksuar se Bashkimi Evropian nuk duhet të fajsohet për vonesën e liberalizimit të vizave derisa Kosova nuk ka përmbushur kriteret e kërkuara.
Invite all political parties to work together.
I ftoi dhe u bëi thirrje të gjitha partive politike që të bashkëpunojnë dhe të avancojnë me punë dhe të ta dërgojnë Kosovën drejt këtyre reformave, dhe mund të them se jam plotësisht i vetëdijshëm sa i takon diskutimeve, spekulimeve, zgjedhjeve të hershme të tjera. Shikoni, këto janë vendimet e autoriteteve dhe personave përgjegjës këtu brenda vendit, por nga ana jonë mendoj se fokusi duhet të jetë në realizimin e çështjeve konkrete të cilat kërkohen nga qytetarët, tha Hahn në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa. Hahn tha se me përfaqësuesit e Kosovës është biseduar për nevojën për të pasur agjendën reformave evropiane që do të shërbejë si një platformë përpjekjeve strategjike për të zbatuar reforma dhe për të shtyr apo parafruar Kosovën me Bashkimin Evropian. Ai tha se polarizimet mes partive politike, atyre në pushtet dhe opozitës, kanë dhënë ndikime negative në raportin e lëshuar nga Komisioni Evropian për Kosovën. Hahn ka kërkuar angazhim të gjithë spektrit politik, duke përfshirë dhe pozitën dhe shoqërinë civile që të punojnë më shumë në proceset e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
95 benchmarks and out of these 95, 93 have already been fulfilled.
Nga 95 kërkesat e kërkuara nga Bashkimi Evropian për Kosovë, 93 janë përmbushur. Jemi duke i pritur vetëm edhe ato të fundit me qëllim që të vendosim gjithçka në kontestin e duhur dhe si duket, është një problem i madh dhe ky është konfirmimi detyrues ligjor për markacionin e vijës kufitare, i lusë partit politike dhe deputetet e kuvendit e Kosovës që ta ratifikojnë këtë marveshje që tani është negociuar mes Kosovës dhe Malit të Zi, tha Hahn. A i shtoj se lufta kundër korupcionit, liria e shprehjes janë fusha ku kërkohet përmirësimi me tejmë. A i tha po ashtu se të gjitha institucionet duhet të fokusohen me punë dhe të mos mendohen dhe si shtha aj në zgjedhjet e reja për të humbur ko. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa me rastin e lansimit të agjendës për reformën evropiane tha se ardhmja evropiane e Kosovës është vetmja alternativë.
Kosova refuzon izolimin përmes përcaktimit saj qartë për ndërtimin e një shoqërie demokratike me vlera evropiane, një vend zhvilluar ekonomikisht.
Kryeministri tha po ashtu se Kosova është përcaktuar për dialog me Serbinë, jo vetëm për të normalizuar marrëdhëniet me këtë vend, por për t'i kontribuar në mënyrë afatgjate paqes dhe stabilitetit në rajon. Ai tha se Kosova po prin në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në rajon, jo se këtë mision dhe përgjegjësia ka caktuar dikush tjetër, por se ajo Evropën e konsideron shtëpi të veten në të cilën duhet të jetojmë në paqe dhe siguri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kunushevci.
Ministri britanik për punë të jashtme Boris Johnson ka qëndruar të njëjtën në Prishtinë. Përndër të tij, kuvendi i Kosovës ka thirrur edhe një seancë solemne, në të cilën Johnson ka shprehur pikpamjet e tij në lidhje me përparimet dhe sfidat për shtetin e Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziad Ingashi.
Kosova mund të jetë shembull i ndërtimit të shtetit dhe demokracisë, ka deklaruar në Prishtinë sekretari britanik për punë të jashtme Boris Johnson. Këto komente ai ka bërë gjatë një seance solemne të thirrur nga Kuvendi i Kosovës. Ai tha se ndiej i lumtur që pas 17 vitesh ishte kthyer sërish në Kosovë, në shtetin e pavarur, në demokracinë më të re evropiane. Sekretari britanik është shprehur i impresionuar me përparimet e shënuara në Kosovë, nga një vend që ai e mbante mend për shkatërrimet dhe vuajtjet e shumta që kishte kaluar në një shtet që po ndërtohet në partneritet me Perëndimin.
I think that Kosovo can be a powerful and shining example to others of what
Mendoj se Kosova mund të jetë shembull i ndritshëm dhe fuqishëm për të tjerët për atë që ka arritur deri më sot. Ndiem krenar që Britania e Madhe ishte ndër vendet e para që kishte njohur Kosovën më 2008, ka thënë Johnson. Tani, kur Kosova është shteti pavarur me institucionet të zgjedhura, Johnson tha se përveç zhvillimit të brendshëm, angazhimi duhet të përqendrohet edhe në luftën e përbashkët kundër kërcënimeve globale.
We have a joint struggle against terrorism.
Kemi një sfidë të përbashkët kundër terrorizmit, kundër ekstremizmit të dhunshëm, kundër korrupsionit dhe kundër krimit të organizuar, dhe ne duhet të luftojmë këto kërcënime së bashku, ka thënë Johnson. Tutje, sekretari britanik u ka bërë thirrje ligjvënësve dhe autoriteteve qeverisëse në Kosovë që të mos heqin dorë nga reformat, të forcojnë sundimin e rendit të ligjit, si dhe të angazhohen për marrëdhënie të mira me fqinjet, përfshi edhe Serbin, duke tejkaluar kështu historinë e dhëmshme që mbetet prapa.
When we speak of the wider region, Britain wants Kosovo to be a force for peace and stability in the whole Western Balkans. And
kur flasim për rajonin në përgjithësi, Britania dëshiron që Kosova të jetë një forcë paqes dhe stabilitetit në gjithë Ballkanin Perëndimor, dhe kjo duhet të përfshi arritjen e një marrëdhënie normalizimi me Serbinë, dhe unë jam duke ju gëzuar diskutimeve për këtë çështje edhe në Beograd, gjithashtu, ka thënë Johnson. Në Prishtinë, sekretari Boris Johnson u pret nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Ky i fundit i ka shprehur mirënjohje Britanisë së Madhe për angazhimin dhe ndihmën e dhënë jo vetëm për çlirimin, por edhe për shtetëndërtimin e Kosovës.
Britania e Madhe ka qenë gjithmonë pranë Kosovës. Emri i saj është i lidhur në mënyrë të pandashme me historinë e lirisë dhe pavarësisë sonë.
Ministri britanik gjatë kësaj vizite ka marrë pjesë edhe në lansimin e projektit për krahje për zhvillimin e partive politike si pjesë e mbështetjes së zhvillimit të demokracisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Janush Bugajskin nga Qendra për Analizat të Politikës Evropiane tha se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi duhet të ratifikohet sa më parë në kuvendin e Kosovës, me që vonesa e pengon Kosovën në progresin e saj kahbeja. Në bisedë me kolegun Fatmir Bujupi, Bugajski fillimisht përgjigjet në pyetjen se si e sheh gjithë procesin e kundërthënshëm të demarkacionit.
Mendoj se kjo çështje me të vërtetë duhet të zgjidhet sa më shpejt. Siç unë kuptova nga pyetja juaj, ndarja nuk është ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, meqë në përgjithësi të dy qeverit kanë marrëveshje. Ndarja është brenda politikës së Kosovës. Me fjalë të tjera, njerëzit e vetvendosjes këtë çështje mendoj se e shohin si avantazh të tyre, duke u përpjekur të tregojnë se qeveria në një mënyrë ka trajtuar vendin, e ka trajtuar shtetin. Unë mendoj se kjo është gabim dhe vetë dëmtim, pasi nëse nuk ka marrëveshje të ratifikuar me Malin e Zi, kjo mund të kufizoj Malin e Zi për ratifikimin final për antarësim në NATO, duke ndihmuar pozicionin e Rusisë në rajon dhe po ashtu mund të pengoj Kosovën në progresin e saj ka bashkimi Evropian. Pra është mirë që kjo të miratohet sa më parë.
Ky dhe mos pajtimet e tjera ndërmjet koalicionit qeveritar dhe opozites kanë çuar në disa thirrje për zgjedhje të parakoshme. Ka argumente për dhe kundër zgjedhjeve të parakoshme. Çka mendoni, a mund të ndihmojnë në zgjedhjet e parakoshme për ta evituar këtë krizë të thellë politike?
Kam dyshim për këtë. Mendoj se nëse zgjedhjet e parakoshme e sjellin një qeveri, një koalicion partiak që ka mandat të fuqishëm nga votuesit, atëherë po. Por nëse ne do të kemi përsëri një parlament të përçarë dhe më tepër parti në përpjekje për të krijuar koalicion qeverisës me një opozitë shumë këmbgulse, do të kishim kthim në situatën e njëjtë. Gjatë fushatës dhe zgjedhjeve problemi është që gjërat të ndalen, derisa për Kosovën është me rëndësi që të lëvizet me legjislacion, me marrëveshjet ndërkombëtare dhe siç u theksua të bëhet ai hapi për i liberalizim të vizave, pasi thjesht nuk është korrekte që shtetasit e Kosovës nuk mund të udhtojnë lirisht sikur të tjerët. Për këtë përgjegjësi nuk e ka vetëm qeveria, por edhe opozita, që të ketë siguri se liberalizimi i vizave përfundimisht do të miratohet.
Mr. Bugajski, Zoti Bugajski, aktualisht ka pauzë në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Të dy palët e fajsojnë njëra tjetrën për mos implementim të gjitha marrëveshjeve të arritura në Bruxelles. A shihni ndonjë arritje në këtë dialog deri tash dhe a ka perspektivë ky dialog?
Mendoj se ka pasur të arritura. Nëse shikoni se ku ishim para 5-6 viteve të fundit, ka pasur të arritura shumë të mira. Ne nuk kemi pritur të ketë ka shumë progres. Me gjitha të që është esenciale nuk janë trajtuar përfshirë bashkësi në komunave sërbe që duhet të diskutohet plëtsisht në parlament, të sugjerohen amendamente. Pra ky proces i negociatave duhet të filloj, pasi ai nuk është i rëndësishëm vetëm për Kosovën, por edhe për Serbinë. Me që nëse Beogradi dëshiron të bëj progres ka bashkimi evropian, atër duhet të ketë shumë atë për progres në raport me Kosovën. Mendoj se të dy palet duhet të përfitojnë nga kjo marrëveshje.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Këtë javë temë kryesore në Kosovë ka qenë edhe vdekja në Burge e aktivistit të lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari. Dëgjojmë Bekim Bislimin.
Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur një mbledhje komemorative kushtuar aktivistit të saj Astrid Dehari. Ai vdiq të shtunën me 5 nëntor në rrethana ende të pasqaruara në qendrën e paraburgimit në Prizren. Të pranishëm në komemoracion ishin edhe familjarët e Astrid Deharit. Visari Meri, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ka thënë se Indjeri Dehari ishte arrestuar dhe paraburgosur përmes rastit të montuar. Lidhur me vdekjen e Deharit, Ymeri tha se drejtësia duhet të sillet në vend duke akuzuar drejt për drejt autoritetet shtetërore.
Nuk duhet të lëmë gur pa lëvizur për ta sjellë drejtësinë në vend, edhe për Astridin, e veçanërisht për Astridin. Nuk do të pajtohemi kur. Regjimi i instaluar në Kosovë ka përgjegjësi të drejtë për drejtë për vdekjen e Astridit. Dhe për këtë do të përgjigjen. Drejtësia do të vendoset. Këtë drejtësi e kërkon Astridi. Në këtë drejtësi insistojmë edhe ne.
Avni Dehari, baba i të ndjerit Astrid Dehari, ka kërkuar që të sqarohen rrethanat e vdekjes së Astridit.
Ne të gjithë jemi të vendishëm se ata që të bëjnë të mos jesh më fizikisht në mesin tonë, deshën të të bëjnë vdekjen të heshtur. Mëdhështia jote, përtheu grida e burgut, tjetër u përhap në përgjithë Kosovën.
Me njëherë pas mbledhjes komemorative, mira student dhe qytetarë kanë marrë pjesë në parakalimin që është quajtur marshi protestues për drejtësi i organizuar nga organizatat studentore të Universitetit të Prishtinës me rastin e vdekjes së Astrid Deharit. Ata kanë parakaluar që nga hapësira e Universitetit të Prishtinës përgjatë sheshit Nëna Tereze për të bërë më pas homazhe dhe për të ngushëlluar familjen Dehari në sheshin Skënderbeu. Varrimi të ndjerit Astrid Dehari është bërë në Prishtinë. Lamtumira i është dhënë nga familjarët, kryesia e lëvizjes vetëvendosje dhe mira qytetarë. Lamtumira me mjaft emocione i është dhënë edhe nga kryetari komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti.
Sot jemi mbledhur për ta përcjellur Astridin së bashku. Jemi të pikëlluar që humbëm, por jemi të gëzuar që patëm. Astrid, liçet, nuk do të ndalemi. Derisa ta çojmë drejtsinë në fund. Zgjedhin fajtorët dhe ta ndjekin drejtsinë deri në fund.
Astrid Dehari po mbahej në paraburgim si i dyshuar për sulme granate ndaj ndërtesës së Kuvendit të Kosovës që ndodhi me 5 gusht të këtij viti. Gjatë ditës së hënë, kryeministri dhe qeveria e Kosovës kanë kërkuar që të zhvillohet ekspertizë pavarur për sqarimin e rrethanave që quan në vdekjen e Astrid Deharit. Në anën tjetër, familja Dehari kishte shprehur dyshime rreth vdekjes së Astridit dhe ka kërkuar ekspertizë gjithëpërfshirëse. Po ashtu gjatë ditës së hënë, një ekip i përzier ku ishin të pranishëm edhe mjekë ligjor të angazhuar nga familje të ndjerit, kanë bërë autopsinë e trupit të pajet të Deharit. Rezultatet e para preliminare të autopsisë në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë flasin për mundësinë që Deharit të ketë vdekur nga pengesat në organet e frymëmarrjes. Pas përfundimit të autopsisë, duke u bazuar në rezultatet preliminare dhe jo përfundimtare, kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren Syl Hoxha ka thënë se vdekja është shkaktuar nga asfiksia, zënia e rrugëve të frymëmarrjes. Sipas tij, prokuroria në Prizren tashmë ka nisur hetimet rreth kësaj vdekjeje, por deri më tash nuk ka të dyshuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kjo të nderuar dëgjuesi ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Për të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Miru dëgjofshim.